Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Привитание усім, гэта Еўрарадыё і новая праграма «Кардыёграма». Пры мікрафоне для вас працую я, Аня Балахович, і ад сённяшняга дня кожны чацвер і нядзелю мы будзем прысвячаць абароне сваіх правоў. Згадзіцеся, што асабліва ў святле апошніх затрыманняў, судоў і выклікаў на допыты удзельнікаў акцыі проста трэба ведаць, што ўлады могуць рабіць, а што не, а таксама што мы ў праве патрабаваць ад іх. Гаварыць мы будзем не толькі пра палітычныя правы, але таксама і пра тое, што належыцца па праву кожнаму з нас, нягледзячы на краіну, у якой мы жывем. Сёння мы даведаемся, у якіх са сталічных туалетаў вас не знойдуць амапаўцы. Таксама ці можна распальваць касцёр у дажлівым лесе і ці могуць адкатаць пальчыкі вашай малодшай сястры ці дачцы. Усё гэта неўзабаве.
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Гэта праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Пачынаем агляд падзеяў і абсурдаў з галіны правоў чалавека, якія адбыліся цягам апошняга тыдня. Натуральна, распачынаем ад чарговай маўклівай акцыі пратэсту, якая адбылася 29 чэрвеня ў сераду ў шмат якіх гарадах Беларусі. А ўжо 30 чэрвеня пачаліся суды над удзельнікамі гэтай маўклівай акцыі. Па ацэнках праваабаронцаў, у Мінску пад суд трапляюць каля 30 чалавек. І гэта пры тым, што тых, хто апынуўся ў аўтазаку ці міліцейскім аўтобусе, таксама яшчэ і збівалі.
Есть информация про то, что сбивали, причем сбивали затриманных в автобусах. Вось, есть потерпелые, люди, которые потерпели свавольство милиции, звертались до нас. И мы будем допомагать писать скарги в органы прокуратуры на день сотрудников милиции, а так само собирать информацию для передачи в комитет по катаваниях ААН.
Кажа праваабаронца Валянціна Стэфановіч. Няцяжка заўважыць, што прысуды затрыманым становяцца больш жорсткімі, чым раней. Некаторым з удзельнікаў маўклівай акцыі выпісваюць штрафы амаль да мільёна рублёў. Разам з тым з'явіліся і арыштаваныя на суткі. Паліну Кур'яновіч і Юрія Бакура судзілі на 15 сутак, Яўгена Шыманскага на 14. Аляксея Стапенку і Дзяніса Ліўковіча на 10 сутак. І гэта яшчэ не канец, чарговыя прозвішчы можна пералічваць доўга. Вядома таксама і тое, што ў Гомелі трём затрыманым выпісалі штрафы меншыя па 105 тысяч рублёў усяго. Аднак і там з'явіліся арыштаваныя. Яўген Лапанаў атрымаў 7 сутак арышту, Максім Здаравец 6. Гамяльчанін Руслан Усціменка і Наталля Белас, яны чакаюць сваіх судоў да 7 ліпеня. Адбудуцца суды і ў Брэсце. Там было затрымана ўсяго 75 асобаў, а пратаколы з іх склалі на 53.
Кардыяграма.
Гэта праграма «Кардыёграма», і мы ад пакаранняў штрафамі і суткамі пераходзім да пакаранняў смерцю. Беларусь – апошняя краіна ў Еўропі, дзе дагэтуль захоўваецца смяротная кара. Да таго ж, сваякам асуджаных на смерць не паведамляецца пра дзень прысуду, пра целы расстраляных таксама ім не выдаюцца для пахавання. Месцы пахавання трымаюцца ў таямніцы, а ў пасведчанні аб смерці ў графе прычына смерці ставіцца прочырк. Супраць гэтага і выступаюць актывісты кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання. Адзін з актывістаў і адзін з старонікаў гэтай кампаніі, старшыня Верхоўнага савета 12-га склікання Мечыслаў Грыб, кажа, што кампанія ўжо прынесла пэўны плён.
Калі раней осуждали до смертного покарания 30 и больше человек, а приводили в выконание до 30 и больше приговоров, то сегодня уже обмежевывается 2-3 года. Это так само выник нашей огульной працы.
Кажа Мечыслаў Грыб, таким чином не тяжко подлечить, что колькость присудженных до смерти в Беларуси скоротилась у 15 разов.
Кардыограмма. У твоим ритме про твои проблемы.
Мы працягваем праграму «Кардыёграма». Як вядома, раней беларускія праваахоўнікі амаль што сілком цягнулі да сябе мужчынаў, каб адкатаць ім пальчыкі. Але, як паказалі акцыі пратэсту, на мужчынах яны не спыніліся. Упрыгажэннем калекцыі адбіткаў сталі пальчыкі 14-гадовай дзяўчыны з Пінска, якую затрымалі падчас маўклівай акцыі пратэсту. Прычым дактыласкапію міліцыянты правілі без згоды яе бацькоў. Але і гэта яшчэ не ўсё. На 14-гадовую ў двух косці злачынцу прыйшла разнарадка дзяўчатка па месцы навучання, і дырэктар выклікала яе бацькоў, каб павучыць правільнаму выхаванню дачкі. Але бацькі ў сваю чаргу не разгубіліся і вырашылі звярнуцца ў пракуратуру. Няхай там разбяруцца з праваахоўнікамі, якія незаконна трымалі падлеткаў у пастарунку і яшчэ і адкаталі ім пальчыкі.
Кардыяграма.
Гэта Еўрарадыё, пры мікрафоне Аня Балахович, і мы працягваем агляд найважнейшых падзеяў, звязаных з парушэннем і абаронай правоў чалавека. За тыдзень беларускіх удзельнікаў гей-парада ў Санкт-Петербургу пакаралі штрафамі. Варвара Красуцкі, Раман Навоеў і Сяргей Ясюкаць павінны заплаціць расійскай дзяржаве 88,5 тысячаў, увага, беларускіх рублёў. У параўнанні са штрафамі удзельнікаў маўклівых акцыяў пратэсту, згадзіцеся, грошы зусім смешныя. Але ўсіх удзельнікаў славянскага гей-парада чакаюць і другія працэсы за непадпарадкаванне патрабаванням уладаў. Суды павінны прайсці 6 і 18 ліпеня, але нават гэта не стрымала актывістаў гей-руху. Адзін заштрафаваных, Раман Навоеў, ужо плануе наступную акцыю, прычым на гэты раз скіраваную супраць беларускіх уладаў ды Аляксандра Лукашэнкі. А калі больш дакладна, то супраць іх гамафобіі. Адпаведную заяву з просьбай дазволіць правесці акцыю ўжо накіравалі ў Мінгарвыканкам. Арганізатары прапануюць тры розныя месцы правядзення: на праспекце Незалежнасці, каля будынку Міністэрства юстыцыі, а таксама ля палаца спорту, паведамляе партал gaybike.net. Асноўным лозунгам акцыі стане супольнасць ЛГБТ супраць гамафобіі палітыкаў.
Кардыяграма.
Чарговая істотная падзея, на якую варта звярнуць увагу, выглядае зусім нават і не небяспечна. Пад Бялынчамі ў пятніцу зладзілі купальні людзі з усяе Беларусі. Што цікава, улады ачапілі лес міліцыі і цывільнікамі. Павыпісвалі вялізныя штрафы за парушэнне пажарнай бяспекі. І гэта пры тым, што ўсё было мокрае, таму што ішоў дождж.
Навокал мокра, невядома, што тут можа быць небяспечнага. На нашых удзельнікаў составілі ўжо шмат пратаколаў за парушэнні, як бы парушэнні небяспекі пажарны, таксама за распальванне вогнішчу не па правілам, але ж гэта было засвечана, што яны зрабілі ўсё па правілам, то есть выкапалі ямку для вогнішча і аградзілі яго камянямі.
Распавяла Еўрарадыё адна з удзельніц святкавання, і гэта пры тым, што 11 гадоў ладзілася купалле гэтымі людзьмі, і нічога такога дрэннага не здаралася. Але на гэты раз прыехаў аўтобус АМАПу і разагнаў купальшчыкаў.
Праграма «Кардыяграма».
Гэта новая праграма на Еўрарадыё. Мы выходзім што тыдзень і называемся «Кардыограма». Кожны чацвер і нядзелю можна будзе пачуць апошнія звесткі з галіны абароны правоў чалавека. І такім чынам зараз мы рухаемся ў бок акцыяў пратэсту, якія цяпер у Беларусі адбываюцца традыцыйна кожны тыдзень. Прычым выбралі для гэтага нават спецыяльны дзень – серада. Да гэтых акцыяў пратэсту далучаюцца не толькі 17-гадовыя малодчыкі з цыгарэтамі, а таксама і ўсё больш хатніх гаспадыняў, маладых бацькоў, нават некаторыя з дзецьмі, і асоба больш сталага ўзросту. Але для іх чамусьці не знаходзіцца месца на цэнтральных плошчах гарадоў. Што адбываецца на другім баку барыкадаў, то бок турнікетаў, даведаемся праз некалькі музычных хвілінаў. Новая штотыднёвая праваабарончая праграма «Кардыёграма» у эфіры Еўрарадыё, пры мікрафоне Аня Балахович. Традыцыйная і ўсё больш папулярная акцыя маўклівага пратэсту прайшла ў нашай краіне ў сераду, 29 чэрвеня. Яе ўдзельнікі хацелі сабрацца на галоўных плошчах сваіх гарадоў, каб паказаць, што яны не згодныя з палітыкай кіраўніцтва краіны. А для тых, хто не згодны, няма месца ў цэнтры горада, падумалі мясцовыя ўлады і занялі галоўныя плошчы гарадоў канцэртамі. А ў Мінску БРСМ нават зладзіў дыскатэку. І гэта не гледзячы на дождж. Кастрычніцкую плошчу агарадзілі турнікетамі. Прайсці туды можна было толькі праз металашукальнікі. Дыскатэка БРСМ прайшла таксама і ў Магілёве, але гэта не перашкодзіла ўдзельнікам акцыі, распавяла Еўрарадыё слухачка Ганна.
Людзей было, хочу сказаць, ну, разу, наверное, в три больше, чем в тот раз, чем неделю назад. Ну, человек, наверное, 800 было точно. Очень много машин нам пикало. А на дискотеке БРСМ было раза в 2,5 людей меньше, чем у нас. И самое смешное, то, что дискотека это закончилась ровно в половину восьмого, точно так же, как и наша акция. Да, похлопали, задержаний у нас не было никаких.
Шмат особо вийшли на маўклівую акцію протесту 29 червня. І у Бресті удільники кажуть, що їх було більш за 1000. Правда, площу Леніна від їх так само огородили турнікетами. Протестовці не розгубилися і замість стоять на місці, пішли по вулицях міста, розповів Єврорадіо один з удільників акції.
Около половини восьмого покинули площадь. Вначале двигались по Пушкинской і Советской, но Советская оказалась перекрытой.
Побач з перекритими вулицями, як рояль у кустах, стояли автозаки. У виніку затримали аж на 73 чоловіки. Шестім адзначили маўклівую акцію протесту і у Гародні. По вулицах пройшло так само більш за 1000 особов.
Але поскольку Советская площа була очеплена площа Ленина, то люди, собравшися у центрі, у районі Советской площі, пройшли по вулиці Советской. Ось і це видовище уражило всіх. Вважаю, що це було вельми так яскраво. Достатково, що така кількість людей давно про Советську площу. Так що, якби уражені весь час росте у жихарів городу, як я розумію, то долучаються весь час нові.
Акції закранули і менші городи, правда, і там без затримання не обійшлося.
Їх накинулись на статника, на Володимира Шилова, на братів Шилова. Міліціянти почали спробувати їх затримати. Вони якби сіли на землю, а міліціянти підігнали цивільну машину, ну, легковик, і почали їх затримлювати, ну, спробувати туди посадити. Якби Володимира Шилу, Івана Шилу і Андрюся Тичину вони посадили, а ось Іллю не поспіли, бо в цей момент, ну, вийшло чоловік 60, побачили, що відбувається, ну, і банально почали хлопати. І в цей момент міліціянти ніяк так розгубилися, відпустили Іллю, просто зійшли, бо якби не ведали, що робити.
Але Ілля Шила просто так не отделался. Ён отримал 7 суток арышту. Иван Шила 10, Владимир Шила 15, а Андрусь Тычына 13 суток. Вось так выглядают выроки солигорским активистам. Але наиболее жорстко обыходились с удельниками маукливых акций протесту у столицы. Их затрымливали люди у цивильными, которые внешне не отрознивались от звычайных гопников. Один из удельников акции – инвалид и шматдетный батька, который так само трапил у РАУС, расповел Еврорадио, что тихуны специально выбирали молодых.
В основном были молодые, то есть я так понял, что избирательно хватали молодых. И в основном один был в Лабрис. То есть он грубо и не к девчатам, пацанам. Я их поддерживал, то есть были ребята, у которых отпечатки не могли снять. Пару человек, то есть руки дрожали очень, то есть потели.
Под час акции затримали и сбили так само шмат журналистов, как белорусских, так и замежных. Для прикладу, корреспонденты русской службы BBC на властных нырках отчули, как выглядает свобода шестел у Беларуси.
Программа «Кардиограмма».
Дарэчы, калі вы не былі на гэтых акцыях і хочаце пабачыць, як гэта выглядае, можна зайсці на нашу старонку eurorado.fm і eurorado.by. Запрашаю, там ёсць усе матэрыялы, фотаздымкі, відэаролікі, сведчанні асобаў, якія ўдзельнічалі, якія ўсё бачылі на ўласныя вочы. Гэта Еўрарадыё і праграма «Кардыёграма». Калі вам ёсць што нам распавесці, то запрашаем, усе кантактныя дадзеныя ёсць на нашым сайце.
Программа «Кардиограмма».
Новая штотыднёвая программа правоабарончая на Еўрарадыё. Вітаю вас. Называется она «Кардиограмма». И яе вядучая, гэта я, Аня Балахович. На удельников апошней акции маўклівага протесту у столицы нападали не милицианты у форме, а невядомые люди у спортовых костюмах. Закручивали мирным удельникам руки, били ногами по нырках, по головах, да волокли у машины. Ці можна звычайным грамадзянам так само ударыць им разок-другі, ну, для справедливости. Давайте даведаемся ад праваабаронцы. У нас у гасцях праваабаронца Гары Паганяйла ды журналіст Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук. Ім і перадаем слова.
Гары Петрович, вот да вас за парадай з нагоды ўчорашняй акцыі і вот працы на вуліцы, так бы мовіць, у двукосі вот невядомых людзей у кітайскіх спартивных костюмах. Скажыце, калі ласка, вот все ж такі з пункту гледжання юрыста, што бы вы параілі, як сябе паводзіць у такіх выпадках людзі? С одного боку, вот ты идешь по улице, раптом до тебе подскакивают невядомые гопники и тянут у машину без номеров. ни автозак, ни там это сам милицейскую машину.
Да, они... мы обратили внимание, на этой акции были наши наблюдатели. Это грубейшее нарушение законов, но оно вчера было в массовом таком характере проявлялось, так? Вот если бы к одному пристали какие-то незнакомые, я бы мог посоветовать. Сопротивляйся, кричи, зови на помощь, обращайся немедленно в органы прокуратуры, в СМИ обращайся куда угодно, то есть придавая огласке эти вещи. Но все мы понимаем, что люди в цивильном – это спецслужбы, что автотранспорт – это автотранспорт спецслужб. С тем, чтобы скрыть явное беззаконие, они вот таким образом и действуют. И вот на это как раз и надо обращать внимание, что задержания происходили явно незаконно. Дружинники, например, да, то они должны быть хотя бы отмечены нарукавными повязками дружинников. Какие-то бейджи они должны иметь, как и сотрудники милиции и так далее. То есть обязательно должно быть известно, кто производит задержание. То есть ведь это фактическое лишение человека свободы. А незаконное лишение свободы у нас карается по уголовному закону. Это явное превышение полномочий.
Вот все ж таки, як бы вот с пункту гледжения вот юриста пора или поводить себе людям?
Давать консультацию, например, если ты физически крепок, бей этих, да? Я не могу, потому что и забьют эти молодчики, еще и отнимут здоровье, не дай бог. Хотя, конечно же, граждане имеют право принять насилие тем, кто незаконно действует. Такое право у них есть, но сказать вот в этих условиях, на одно дело, они, да, имеют право, а вы так именно и действуете, не могу, потому что я знаю, кто это делает, в каких условиях. Мы только увеличим число жертв мирно протестующих граждан.
То есть, на ваш погляд, ведаючи, что тут вот проходит акция «Удельничаешь ты тене», но ведаючи, что иде хапун, навод, коли тебе не представились и некуда волокуть, лепи его, так сказать, подтиснуть ноги и хай...
Да, лучше тихо, мирно подчиниться.
Кардиограмма.
Программа «Петарда» на Еврорадио, при микрофоне Аня Балахович, и мы свертаемся до спортово-патриотичной темы. Ти можно заузеть за национальную спортовую команду за мяжой под любимым стягом? Як высветлилось, не заусёды. У нас у гостях Игорь Шчакаревич, якого выгнали с трибуны за бело-червоно-белый стяг. Таким чином, Игорь хотел подтримать белорусскую жаночу сборную по баскетболе на чемпионате Европы у польским городе Бытгашч. Что с гэтага атрымалося, ён сам нам зараз и распавядзе. Привітанне, Ігор.
Добрый вечер.
Распавядзі, калі ласка, як так адбылося, што цябе ці то выгналі ўвогуле з гэтай залі, ці проста сцяг забралі?
Все почалось за 30 хвилин до початку матча, когда мы разгорнули великий бел-червоно-белый стяг. До нас подошли организаторы, а именно Ванесса Роутер с организацией международной баскетбола ФИБА, и сказала, что мы можем болеть за свою команду только под державным стягом. Мы, в свою чергу, отмовились с гордого стяг. Тогда эта девчина покликала еще одного организатора с Польши, и они разом разгорнули этот великий стяг. Коли почався матч у другім таймі, мы уже разгорнули у руках такие невеликие бел-червоно-белые стяги. Организаторам это так само не сподобалось. Яны до нас подходили весь другий тайм. Спочатку просили разгорнуть стяги, а после уже почали потребовать и погрожать нам навод. Вынику мы отмовилися. И под час великого перепынку после другого тайма до нас подошла охова, 7 человек, а нас там было трое, и начали нас выводить. Сгорнули наши стяги и начали выводить. Я в свою чергу отмовился выходить, учепился за железную огороджу, мне заломали руки, просто вынесли з залі. І больш зрозуміло, що нас туди не пускали.
Скажи, а що було потім? Тому що ви ж не покинули гэтую справу і вирішили змагатися за своє право заузіть під бел-червоно-белим стягом все ж таки.
Ну, мы одразу выкликали поліцію на місце. Приїхала поліція, нас вислухала і сказала, що ми повинні пойти в комісаріат ближайший і там справу зголосити. Ми туди прийшли... Але поліцієнт, який складав протокол, він, по-перше, відмовився давати мені копію протокола, по-друге, відмовився вносити зміни в цей протокол. В виніку ми, в свою чергу, відмовилися підписувати цей протокол.
То бок усё як у Беларусі атрымліваецца. Зноў некія праблемы з пратаколамі, зноў некія праблемы з паліцыянтамі ўжо на гэты раз, паліцейскімі. І чым скончылася гэта ўсё разбіральніцтва ваше?
Разбіральніцтва яшчэ працягваецца. Мы будзем падаваць пракуратуру в суд, я так думаю. Просто зараз вырашаюцца такія тэхнічныя пытанні. І хацеў бы праз ваше радыо падзякаваць Андрею Жукавцу, які нам дапамагае в гэтым, і украінскай арганізацыі Цэнтр рэгіянальнага развіцця супрацоўніцтва без межаў.
А скажы, калі ласка, ці некія, можа, прабачэнні, ці вы сутыкнуліся вось з такой пазіцыі палякаў, хоць ад кагосьці, якія б вас разумелі, ці ўсё ж такі яны былі, ну, ўсе супраць настроеныя і падтрымалі пазіцыю тых ахоўнікаў і федэрацыі баскетбола, якія не хацелі вам даць заўзець пад бел-чырвона-белым сцягам?
Адразу, як згарнулі арганізатары вялікі бел-чырвона-белы сцяг, да нас пачалі падыходзіць заўзятары і казаць, не хвалюйцеся, мы разам з вамі будзем і вам дапаможам, калі будуць нейкія праблемы. Калі ж пачаліся праблемы ў другім тайме, так, звычайныя палякі падыходзілі да аховы і казалі, што вы робіце ўвогуле. Адна жанчына падышла, взяла бел-чырвона-белы сцяг і пачала яго трымаць у сваіх руках. У выніку ахова падышла да яе, ўжо пачала ёй пагражаць. Ну, жанчына в выніку прыйшла і аддала нам гэты бел-чырвона-белы сцяг.
Скажы, а некія, можа, палітыкі ці нехто не ведаю, напрыклад, прадстаўнікі нейкіх НДА, ці яны звярнуліся з падтрымкай, з нейкім хоць словам прыемным падтрымкі да вас?
Ну, менавіта да мяне з палітыкаў ніхто не звяртаўся, наколькі ведаю, да Алеся Ліхновіча таксама ніхто, ну, магчыма, я памыляюся, але в прэсе я чытаў, что там представники ПИС, платформы Абаотэйской и СЛД. Так,
это польские партии, напомню, варто нагадать нашим слухачам.
Так, это основные польские партии. И они так, представники этой партии казали, что это вогуле скандал, и это подрывает авторитет Польши на международной арене, и такое не повинно повториться. Но, как ведомо, еще улады Бытгоща попросили у нас пробачения. Однако ахова на этом, якая нас выводила, меня выносила, заломавши руку, сказала, что все нормально, вы ничего робите скандал.
Але я так разумею, что это не просто скандал, что это все ж таки будет судовая справа.
Ну, по-перше, як я уже сказал, мы дамо, подаем заяву в прокуратуру, скаргу. После, я думаю, гледзячы з адказу, ну, нават не гледзячы з адказу, гледзячы з юрыдычных нюансаў. Просто я па прафесіі не юрыст, я не ведаю ўсіх нюансаў, як гэта падаецца. Як і што таму зараз некія дакладныя рэчы не магу сказаць, але магу сказаць, што жаданне падаваць в суд, в прокуратуру, в розныя іншыя інстанцыі у мяне ёсць.
Ну што ж, дзякую вялікі, Ігар. Нагадаем нашым слухачам, што ў нас на сувязі быў Ігар Шчыкарэвіч, якога выдалілі з трыбуны чэмпіяната Еўропы па баскетболі ў польскім горадзе Бытгашчы і выдалілі яго за бел-чырвона-белы сцяг. Будзем глядзець, чым скончыцца гэтая гісторыя. Дзякуй табе за твае словы, за твой расповед і пакуль усяго добрага.
Праграма «Кардыяграма».
Привітанне ўсім, хто толькі што да нас далучыўся, гэта Еўрарадыё і праграма «Кардыёграма», ну і адпаведна я яе вядучая Аня Балахович. Беларусы апошнім часам праяўляюць проста нейкія цуды салідарнасці. Мы нарэшце адчулі сябе адным народам, відаць так, самі арганізоўваемся, самі збіраемся, самі выходзім на вуліцы і самі абараняем адзін аднаго перад міліцыянтамі. Ды нават самі збіраем грошы для незнаёмых аштрафаваных суайчыннікаў. Такая салідарнасць міліцыянтам, відаць, не падабаецца. Можа, таму, што іх у цяжкую хвіліну ніхто не падтрымае. У кожным выпадку збор грошай таксама цяпер уваходзіць у абсурдны спіс забароненых рэчаў, як, напрыклад, плясканне ў далоні або шпацыр па горадзе. Хочаш аддаць частку сваіх грошаў іншаму? Хавайся, праўда, не ў бульбу, а ў туалет. Падрабязнасці ў рэпартажы Паўла Свердлова.
Некалькі неабыякавых людзей сустрэліся 28 чэрвеня ў Мінску каля кавярні Максі Біс, каб сабраць грошы для аштрафаваных за ўдзел у маўклівай акцыі. Але так атрымалася, што грошы ім давялося збіраць у прыбіральні бліжэйшага Макдональдса. Распавядае Максім, адзін з тых, хто ладзіў збор грошай.
С самого начала там на лавочке сидел мужчина в штатском, в такой белой рубашке.
Хлопцы спрабавалі сфатаграфаваць гэтага мужчыну, але ён увесь час адварочваўся. Яго твар так і не трапіў у аб'ектыў. Працягвае Максім.
Как только 7 часов буквально стукнуло, к нам подошли два человека с рациями в штатском, начали нас спрашивать, почему мы здесь собрались. Но девчонки не растерялись, сказали, что мы собрались отмечать сессию, сейчас пойдем фоткаться. Нам сказали, чтобы мы лучше пришли через полчаса, вот в этот же момент подошло еще два сотрудника спецназа, но мы решили не провоцировать их и действительно пошли в сторону памятника Адаму Мицкевичу, где мы заранее договорились встретиться, если будет проблема возле Биса.
Але і там хлопцы уже чакали.
Дошли мы до Макдональдса и отправили своего человека к памятнику, чтобы посмотреть, ну, какая там ситуация. Человек сходил, сказал, что там тоже стоит спецназ, люди в штатском, и непонятно, то есть там много людей, но непонятно, кто пришел в 24 раз, кто нет. Поэтому он вернулся к Макдональдсу, и те люди, которые уже к нам подошли именно с 24, мы решили пойти в туалет Макдональдса и там передать деньги, чтобы также, ну, не провоцировать спецназ и людей в штатском, которые поблизости собрались. Ну, зашли в туалет в Макдональдс, абсолютно спокойно передали деньги, то есть зашел сначала я, потом один человек вышел, потом второй человек отдал деньги, вышел третий человек, вот таким образом.
После хлопцы вырашили вернуться до станции метро Немига.
Но когда мы подошли к церкви, получается, прямо перед нами слева стоял несколько сотрудников спецназа, и справа стоял синий микроавтобус, тоже сотрудника спецназа. Мы тут же прыгнули в ближайший автобус, ну и уехали. На следующей станции вышли и разошлись с ребятами.
У вечера 28 червеня собрали не шмат, усяго 165 тысяч. Але агулам Максим со своими сябрамі назбирали достаткова грошей, каб компенсовать одразу некалькі штрафов.
Еще раньше на журфаке на моем родном факультете собирали деньги. Один парень из Германии прислал 200 евро. То есть в общей сложности у нас примерно 2,5 миллиона.
Гэтыя грошы хлопцы прытрымаюць, і калі спатрэбіцца, накіруюць ужо на наступныя штрафы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Наша штотыднёвая праграма «Кардыограма» – гэта новая праграма на Еўрарадыё. Кожны тыдзень у чацвер і ў нядзелю мы будзем абмяркоўваць вашыя і нашыя правы чалавечыя, таму што ўсе мы людзі, правы ў нас усіх аднолькавыя, варта сачыць за тым, каб яны выконваліся. Сёння мы пагаварылі пра тое, ці варта адказваць кулаком на кулак міліцыянта. У цывільным даведаліся таксама, у якім са сталічных туалетаў можна скрыцца ад амапаўцаў, і шмат чаго іншага паспелі мы абмяркоўваць. Калі у вас ёсць нейкія гісторыі, калі нехта прыніжае вашы правы, не выконвае іх, а вы лічыце, што вам нешта належыцца, то мы запрашаем вас напісаць свае гісторыі нам на Еўрарадыё, на нашу, напрыклад, паштовую скрынку info@euroradio.fm. Можна таксама вашы паведамленні пісаць на наш скайп dj_ Еўрарадыё. Ёсць у нас яшчэ і Аська 362-1740 яе нумар. Усе ваши паведамленні мы таксама прымем і ў Твітары, і ў Фейсбуку, і ВКонтакте. Толькі пазначце, што гэта праграма «Кардыограма». І тады ўсё, што вы напішце, дакладна трапіць да мяне. Вядучая праграма «Кардыограма» Аня Валахович. Сустрэнемся праз тыдзень. Запрашаю вас таксама на нашу старонку euroradio.fm. Там ёсць шмат таго, што не ўлезла ў гадзінны фармат нашай праграмы. Сярод іншага можна пабачыць імправізаваную беларускую турму. У Чэхіі. Пішыце нам, сустрэнемся праз тыдзень. Пакуль.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.